Ime, kao što vidite pred nama, kao što je rekla koleginica Vladislava, knjiga je obimna i lepo izgleda, čak može se reći. Ali ono što nju čini zaista zanimljivom, to je sadržaj. I ovaj naslov, Vek slikar mikrofonom, je dobar naslov u principu, zato što nekako sažima tri stvari. Jedno je to što je već rečeno, to je vek, ideja veka, jednog vremena, jednog razdoblja. 20. vek je, ne znamo kad je počeo, ima raznih teorija, ima ona čuvana teorija, ovo zvamo ovo da je 20. vek kratki, 20. vek, od Prvog svetskog rata do 1989. I zaista ovde gro razgovora sa svedocima istorije i jeste iz tog razdoblja, međutim, dodiruje se i ovo razdoblje posle 2000. Dakle, dodiruje se i 21. vek. Ali moram da kažem, evo sad kad gledam, počinje ovaj kratki tekst koji prati knjigu sa rečenicom: Vuk Karadžić je slušao i zapisivao perom svoje pripovedače, a Dragoslav Simić je u našem veku slušao učesnike svojih radio emisija i zapisivao mikrofonom. Naravno, Vuk Karadžić nije imao mikrofon, tada nije bilo takvih tehnika, ali Vuk Karadžić je u rečniku svojom čuvenom u odrednici priča, pa naveo tamo nemački prevod, latinski, kao što je činio, naveo i primer kako se upotrebljava reč priča, a taj primer glasi, svi se iznenade kad se to pomene, ali taj primer ovako glasi: priča je za priču brata. Da to piše kod Vuka Karadžića. I ove priče su zapravo ta vrsta priče koje su za priču nekome ko je blizak, nekome ko može da razume te priče, a u neku ruku svi smo pomalo ljudi koji možemo da razumemo priče 20. veka, upravo zato što je to istorijsko iskustvo 20. veka bilo tako da nema jedne generacije koja nije prošla kroz nekakvo stradanje, nekakve ratove, nekakve teške situacije ekonomske, egzistencijalne, političke i tako dalje. I ovaj vek, dakle 20. vek, ovde se kondenzuje u nekoliko bitnih istorijskih segmenata, može se reći. Jedno je Prvi svetski rat, ali zapravo možda najviše Drugi svetski rat. Tu su priče Jevreja koji su preživeli rat, njihova istorijska iskustva. Tu su priče ljudi koji su učestvovali u ratu, pogotovo su zanimljive priče vezane za bombardovanje Beograda, odnosno za sam početak Drugog svetskog rata, gde jedan ogroman egzodus iz Beograda, ljudi počeo da beži mahom na jug, prvo prema Šumadiji, a potom i dalje. I tu imate čitav jednu geografiju tog egzodusa, kako bih rekao. To sad nama sve deluje blizu, ali pobeći u Sopot, tada je značilo pobeći daleko od Beograda, danas to više nije toliko daleko. Isto, ili u Mladenovac. I vrlo je zanimljiv taj svet prošlosti posmatran iz tog ugla istorije, iz ugla ličnih iskustva. A sad, naravno, kod usmene istorije postoji nešto što nju čini književnom, rekao bih, zato što istoriografija kao nauka se služi činjenicama, pokušava da proveri, da proveri činjenice, da te činjenice ukrsti sa nekim drugim činjenicama i da dođe do nekakve eventualno istorijske istine. A lična svedočenja nisu dužna prema istorijskoj istini, nego su dužna prema toj ličnoj istini, a ona može biti i psihološka, i traumatična, dakle ne mora čak biti ni činjenična. To je čuvena priča i pominje se, ovde Branko Lustig to pominje. Nekako ti arhivi su počeli da se prave istorijski svedočenja tu negde krajem 80-ih, početkom 90-ih, odnosno krajem 20. veka. Kada su ljudi došli do uvida da te generacije koje su preživele takva stradanja kao što je Drugi svetski rat, holokaust i tako dalje, izumiru i da jednostavno imaćemo svedočanstva istoričara, imaćemo dokumenta koje imamo, ali nekako njihova iskustva će nestati. I onda je Spielberg pokrenuo tu čuvenu arhivu u saradnji isto sa Lustigom i još nekim ljudima, koje se zove Holocaust Archives, i oni su pokušali da pronađu preživele u tom trenutku kada su prenuli arhiv i kasnije preživele, kojih ima sve manje, sad ih gotovo više nema, da svedoče onome šta su oni doživljavali u logorima. I tu se pokazalo, posle su psihijatri tu arhivu veoma mnogo koristili, mnogo su se koristili tom arhivom, zato što je to bilo svedočanstvo ljudi koji su proživjeli traume i koji nisu obično pričali o tome. Dakle, oni su manje, nisu intervjuisali toliko pisce i ljude koji su ostavili nekakve svedočanstva, nego naprotiv, upravo one koji su deo usmene istorije i koji možda ne bi nikad bili u prilici da saopšte svoje iskustvo nigde. To je dostupno danas i recimo jedna od tih priča govori o jednoj ženi koja je bila u Auschwitzu i koja govori o jednom istorijskom događaju, a to je pobuna zatvorenika, logoraša u Auschwitzu. I ona kaže kako su oni tamo srušili dva dimnjaka i tako dalje. Činjenično to ništa nije istina, oni nisu srušili ni jedan dimnjak, jedan su samo oštetili. Međutim, ona ne svedoči o činjeničnom stanju šta se dogodilo, ona svedoči o svom istorijskom, ličnom iskustvu. E, to je takođe ova knjiga. Dakle, ovo nije svedočanstvo o istoriografiji, ovo je svedočanstvo o istoriji pre istoriografije, pre nego što dođe taj narativ koji oblikuje istorijske događaje, koji ih postavlja u neke nizove i koji ih postavlja u neke nizove sa nekakvim ciljem, izazove neki određen efekt kod nas, da li ideološki, da li etički ili kakav već. Dakle, ovde mi imamo jedno privatno, svakodnevno iskustvo ljudi suočenih sa nekakvim događajima, kao što smo svi suočeni s događajima, a onda imate onaj efekt, vrlo često dok čitate i uzbudljivo je za čitanje, zato što imate onaj efekt kao kad čitate Kišu u Enciklopediju mrtvih, koja je delo fikcije, a onda ako se sećate, on kaže u svojoj belešci na kraju kako eto, ti neki događaji koje on izmislio, zapravo posle se pokazalo kako su stvarni. Evo ovde imate taj isti osjećaj da to što je njihov život, da je to zapravo kasnije postala neka priča, a zapravo nije, zapravo to je bio njihov život i to je ono što je zaista uzbudljivo u ovoj knjizi i to ovu knjigu čini zaista čitljivom, jer kako da kažem, nisu to samo rekao bih svedočanstva, dakle koje bi sad dopunilo naše istorijsko znanje, nego su to svedočanstva o nečemu duboko ljudskom u svima nama. Tu ima nevjerojatnih ispovesti iz različitih uglova ispričanih, jer ti ljudi su veoma različiti. Mislim, to je velika vrlina knjige, da su zaista usmena istorija ovde predočena vrlo različitih ljudi, vrlo različitih ljudi, u svakom pogledu. Od jednog, ne znam, Nikole Pašića mlađeg, jel, do jednog našeg kolege Mila Lompara, profesora iz Beograda, do Borke Pavićević, do raznih ljudi, poput ove gospođe što je nosila to čuveno istorijsko ne, doduše ona to nije ni znala, koja je kasnije završila na Golom otoku. Ima mnogo logorologije u tim pričama, jer žrtve logora su dugo, neću reći da su bile učutkane, ali nisu imali priliku da govore. I onda su oni u radio emisijama kada je počela da se otvara, kako da kažem, mogućnost za to, oni su bili gosti i ostali su zapisi. Tako da u jednom važnom sloju ove knjige imate jedan svet talaca, izbeglica, logoraša koji pričaju svoje priče, a te priče su uvek uzbudljive zato što uvek govore o nekakvom iskustvu granice. Granice između života i smrti, između slobode i ropstva. I to su uvek priče koje nekako imaju neki istorijski patos mnogo više nego što su samo neka svedočanstva o nečemu. Ali su isto interesantno i ovaj segment, recimo, kada se približavamo našem vremenu, pa tu ima sjajnih razgovora, recimo, sa Ljiljanom Đurđić, s pisateljicom koja je opet jedno svoje zanimljivo lično iskustvo u danasu za koje je pisala, veoma pomno opisala. Isto tako ovaj razgovor sa profesorom kolegom našim Lomparom je vrlo zanimljiv jer on tu govori o tome kako danas i da li je uopšte moguće igrati ulogu moraliste koju on želi da igra, što je opet jedna zanimljiva, kako to danas se kaže, pozicija. Tako da knjiga je zaista bogata, a onda u sred svih ovih priča, sad da ja ne nabrajam, to se može lako vidjeti, u ostalom posjetite, ako ništa, sajt koji je toliko bogat informacijama da ne znam kuda sve može da vas odvede, to je opet sad vrlina medija i interneta, ali jednostavno imate iskustvo takođe jedne konobarice. Ima svoj pogled na svet i svoju sudbinu, uopšte nije laka, koja je posmatrana sa podozrenjem u jednom društvenom okruženju. Dakle, postoji ta ženska tema u knjizi koja se otvara u više navrata iz različitih uglova. Mislim da je nekakva ideja čitave knjige bila da bude kaleidoskop zapravo te usmene istorije i da nekako kao i svaki kaleidoskop dočara vrlo, vrlo različita iskustva koje su, kao što sam rekao, lična, ali uvek treba voditi računa o onoj finoj distinkciji koja se nikada ne može do kraja naravno izvesti između subjekta u istoriji, odnosno pojedinca koji je deo neke istorije, istorijskih sila, ali i pojedinca koji je subjekt same istorije. Dakle, nekog ko reflektuje svoju ulogu i nekog ko samo doživljava. Ovi ljudi su vrlo zanimljivi, a možda su i svi ljudi takvi ako bismo ih doveli pred mikrofon, zato što oni istovremeno i žive istoriju, ali imaju refleksiju o njoj. Nije to Hegelovska refleksija, ali to je refleksija koja negde pokušava da objasni gde sam to ja, gde sam bio, kuda sam išao, šta se to sa mnom događalo. Tako da je to sve vrlo interesantno, ima i vrlo zanimljivih momenta. Ja sam čitajući, naravno nisam mogao da odolim u jednom tekstu gde je, govori o tome kako je pevao Leonid Shaker, čuveni arhitekta i slikar, i onda imate pesmu na sajtu koju peva, rusku pesmu koju peva Leonid Shaker, tako da ima vrlo, vrlo, vrlo zanimljivih sadržaja i stvari i mislim, velika je vrlina ta intermedijalnost čitavog poduhvata, meni je najbliža ipak tekst, moram da kažem, pa mi je blizak takođe i radio, zato što volim usmenu reč i uvek je, glas je odraz, to je Platona, filozofski odraz prisustva. Mi ljude, iako smo opsednuti slikama, iako su slike svude oko nas, ipak je glas ono što čini čoveka prisutnim. I nekako taj glas ima duboku dimenziju čoveka koji taj glas ima. E, ali ovaj treći aspekt takođe koji povezuje čitavu priču je danas zanimljiv, a to je sajt. Tako da imate i radio i tekst i naravno imate sajt koji sadrži vizualni materijal i koji vas vodi opet nekim svojim putevima. Vrlo zanimljiv poduhvat, vrlo dragocen poduhvat, pogotovo što je ta veza sa radiomedijom, mislim imamo te razne ispovesti, radili su i u Novom Sadu ispovesti žena, recimo, vrlo zanimljiv jedan projekat običnih žena koje su govorile u razgovoru sa svojim sagovornicama, ali nisu snimili njihov glas, ili su ga možda snimili, možda ga negde imaju, ali ga nema, ne možete vi doći do njega. Da, objavljen transkript, tako je. A ovde imamo sve te dimenzije i mislim da je vrlo dragoceno, posle ove prve knjige i ove druge knjige, nadam se u budućnosti, pokazuje se koliko je jedan rad u kontinuitetu i ta neka uloga koju je gospodin Simić preuzeo na sebe, da bude zaista to što je trebalo da bude. Čovek koji se bavi radijom, koji se bavi svojom emisijom najviše, koji nije učestvovao u tim podelama raznih karata na televiziji, radiju i tako dalje, kao što sam kaže, da je negde upravo stvorio nešto što je mnogo veće od onih što su stremili ne znam kakvim ciljevima.